Ես աշխատանքի սեղանի մոտ նստած կարում էի։ Կանանց դիմելով շարունակեց պատմել տիկին Մոցարտը։ Երբ լսեցի, ինչպես ամուսինս բարձրացավ սանդուղքներով և ծառային հարցրեց, թե որտեղ եմ ես։ Նրա քայլվածքը և ձայնը ինձ թվացին ավելի հաստատուն և աշխույժ, քան ես այն ժամանակ սպասում և ճշմարիտն ասած ցանկանում էի։ Նա նախ գնաց իր սենյակը, բայց իսկույն դուրս եկավ այնտեղից և մտավ իմ սենյակը։ «Բարի երեկո», ասաց նա։ Ես հազիվ նկատելի ձևով պատասխանեցի նրան, նույնիսկ հայացքս կարիտ չկտրեցի։ Նա մի քանի անգամ սենյակում լռելյային ետու առաջ քայլեց, մի բան, որ մինչ այդ երբեք չէր արել։ Եվ որտեղից են հավաքվում այս ճանճերը, փնթփնթալով սկսեց ամբողջ ուժով հարվածել դրանց։ Ճանճասպանիչի ձայնը նա տանել չէր կարողանում, և այդ պատճառով էլ ինձ երբեք թույլ չէր տալիս իր ներկայությամբ օգտագործել այն։ «Այո», մտածեցի, «մարդը իր արածը չի նկատում, և դա առանձնապես վերաբերում է տղամարդկանց». Իմիջայլոց ինձ չէր թվում, որ մեզ մոտ այդքան ճանճ կա։ Նրա տարօրինակ վերաբերմունքը ինձ ավելի ու ավելի էր զարմացնում։ «Վեցին մի հարվածով», բացականչեց նա, «ուզում ես տեսնել»։ Ես չպատասխանեցի։ Այն ժամանակ նա սեղանի վրա ինչ-որ բան դրեց, այնպես որ ես կարող էի առանց հայացքս աշխատանքից կտրել ու տեսնել։ Դա ոսկե դրամների մի շար էր, այնքան դուկատ, որքան հնարավոր էր երկու մատով վերցնել։ Նա դեռ իմ թիկունքում շարունակում էր իր խաղը։ Երբեմն մի կողմ էր գցում ճանճասպանիչը և ասում. «Ահա չարաղետ, անօգտակար զզվելի բաներ. Եվ ինչու համար նրան գոյություն ունեն»։ «Չրախք, իսկ նրանց ոչնչացնելու գործին ես վատ չեմ տիրապետում, համարձակվում եմ հավատացնել ձեզ. Մենք բնագիտության պատմությունից գիտենք, որ այդ կեղտոտները զարմանալի արագ են բազմանում. Չրախք, չրախք. Իմ տանը մենք հեշտությամբ ենք նրանց հետ հաշվի նստում. Ախ, մալեդետե, դիսպերատե». «Ահա նորից մեկը, այժմ նրանց թիվն արդեն 20 դարձավ. Դրանք քեզ դուր են գալիս»։ Նա մոտեցավ ինձ և կրկնեց իր արարքը. «Ես մինչ այդ հազիվ զսպել էի իմ ծիծաղը, իսկ այժմ ես ուշ չունեցա զսպել և բարձր ծիծաղեցի»։ Նա ինձ գիրկն առավ և մենք միասին սկսեցինք քրքջալ։ «Իսկ քեզ որտեղից այդ փողերը»՝ հարցրեցի ես, երբ նա փաթեթից թափ տվեց մնացորդը։ «Իշխան Էստերհազից, Հայդանի միջոցով է ուղարկել. ահա, կարդա նամակը»։ Ես կարդացի. «Այզենշտադտ և այլն, թանկագին բարեկամ, նորին գերազանցությունը իմ ողորմած իշխանը, իմ մեծ ուրախություն իմ, ինձ հանձնարարել է ձեզ ուղարկել կից դրված 60 դուկատը. Մենք վերջերս նորից կատարեցինք ձեր կվարտետները, և նորին պայծառափայլությունը դրանցից շատ գոհ մնաց. Նույնիսկ հիացավ, մի բան, որ ես չէի կարող ասել 3 ամիս առաջ դրանց առաջին կատարման ժամանակ»։ Ես բառացի հայտնում եմ նրա խոսքերը. «Մոցարտը ձեզ նվիրելով այս աշխատանքը, հավատացել է, որ դրանով միայն ձեզ է մեծարում, սակայն կարծում եմ նա չի ժխտի, եթե ես միաժամանակ դա նաև ինձ համար հաճոյախոսություն համարեմ»։ Ասացեք նրան, որ ես գրեթե նույնքան մեծ կարծիքի եմ նրա հանճարի մասին, որքան դուք, իսկ դրանից ավելի նա հավիտյանս հավիտենից ոչինչ սպասել չի կարող»։ «Ամեն», ավելացրեցի ես։ «Հը, ինչպես է, դուք գոհ եք»։ «Հգը, սիրելի տիկնոջ ականջին, հոգ տարեք, խնդրում եմ, որքան հնարավոր է շուտ տեղ հասցնել մեր շնորհակալությունը. ամենից լավը այն կլինի, եթե դա կատարեք անձամբ ինքներդ. երկաթը տակ-տակ կծեծեն»։ «Ո հրեշտակային մարդ, ո երկնային ոգի», անընդհատ կրկնում էր Մոցարտը, և դժվար է ասել, թե ինչն էր նրան ավելի շատ ուրախացրել՝ այդ նամակը, իշխանի գովեստները, թե փողը։ Ինչ վերաբերում է ինձ, անկեղծ ասած, այդ դուկատները ճիշտ ժամանակին էին եկել. մենք հրաշալի անցկացրինք այդ երեկոն»։ Քաղաքի արվարձանում կատարված արկածի մասին ես այդ ժամանակ և ոչ էլ հետագայում ոչինչ չիմացա։ Անցավ մի ամբողջ շաբաթ, բայց ոչ մի կրեսցենց էլ չերևաց, և ամուսինս, բազում գործերով տարված, շուտով մոռացավ այդ աղջկան։ Մի շաբաթ օր մեզ մոտ հյուրեր էին հավաքվել. կապիտան Վեսելտը, կոմս Հարդեգը և մի քանի երաժիշտներ նվագում էին։ ընդմիջումներից մեկի ժամանակ ինձ դուրս կանչեցին, և այ թե անակնկալի եկա։ Ես վերադառնում եմ սենյակ և հարցնում. «Դու Ալդեր Արվարձանում փայտյա իրեր ես պատվիրել»։ «Թյու, անիծյալ, իհարկե, աղջիկ է եկել, թող ներս գա»։ Այդ ժամանակ աղջիկը սենյակ մտավ։ Սիրալիր և կենսախինդ, ձեռքին փայտյա իրերով լիքը մի զամբյուղ, բահ և փոցխ բռնած։ Ներողություն խնդրեց, որ ինքն այդքան ուշացումով է եկել, մոռացել է փողոցի անունը, և միայն այսօր էր մեզ գտել։ Մոցարտը մեկը մյուսի ետևից նրանից վերցրեց իր գնումները և հպարտությամբ հանձնեց ինձ։ Ես անկեղծ շնորհակալությամբ ընդունում էի յուրաքանչյուր իրը, յուրաքանչյուրը գովում և յուրաքանչյուրով հիանում։ Սակայն մի բան ինձ զարմացրեց. ինչու էր նա այգեգործական առարկաներ գնել։ «Իհարկե», ասաց նա, «Վիեննայի մոտ գտնվող Կոմի կտոր հողամասի համար»։ «Աստված իմ, չէ՞ որ մենք վաղուց արդեն հրաժարվել ենք դրանից»։ Ջուրը մեզ մեծ վնաս էր պատճառում, և ընդհանրապես այնտեղից մենք ոչինչ չէինք ստանում։ «Չէ՞ որ ես քեզ այդ մասին ասել եմ, և դու դեմ չես եղել»։ «Ինչպես թե, իսկ ծնեբեկը, որ մենք անցյալ գարնան ուտում էինք»։ «Միշտ շուկայից էինք գնում»։ «Մի տեսե», ասաց նա, «թե կիմանայի»։ «Չէ՞ որ ես միայն քաղաքավարությունից դրտված էի գովում այն, որովհետև ափսոսում էի քեզ և քո աշխատանքը, իսկ այդ չոր փայտերը ինձ փետուրի ծողիկներ էին հիշեցնում»։ Այս պատմությունը հյուրերին մեծ զվարճություն պատճառեց։ Ես որոշեցի այդ իրերի մի մասը, որոնք ինձ հարկավոր չէին, տեղնուտեղը նվիրել ուրիշներին։ Մոցարտը սկսեց աղջկան հարցեր տալ նրա ամուսնությունը խանգարող արգելքների վերաբերյալ, և մեծ անկեղծություն ցուցաբերեց, վստահեցնելով, որ նրան և նրա փեսացուին օգնություն ցույց կտրվի։ Հետևելով գաղտնապահության կանոններին, պատշաճորեն և առանց որևէ մեկին մեղադրելու, աղջիկը այնպիսի համեստություն, նրբազգացություն և քաղաքավարի վարվեցողություն ցուցաբերեց, որ արժանացավ բոլոր հյուրերի համակրանքին։ Վերջապես նրան բաց թողեց, անկեղծորեն խոստանալով ամեն տեսակի օգնություն ցույց տալ։ «Այս մարդկանց պետք է օգնել», ասաց կապիտանը. «Համքարական խորամանկությունը դեռ կես դժբախտություն է. ես գիտեմ մի մարդու, որ իսկույն կարող է գործը գլուխ բերել, բայց հարկավոր է փող հավաքել, որպեսզի հնարավոր լինի վճարել տան, արհեստանոցի կազմակերպման և նման բաների համար. իսկ ինչ կլինի, եթե մենք բարեկամների համար տրատների անդաղ լիճում մուտքի վճարով ատլիբիտում համերգի հայտարարություն տանք»։ Նրա առաջարկությունը ջերմ հավանության արժանացավ։ Հյուրերից մեկը վերցրեց փայտյա աղամանը և ասաց. «Նախ որևէ մեկը, որպես բացատրություն, թող հանգամանորեն պատմական մի դասախոսություն կարդա պարոն Մոցարտի գնումների և նրա մարդասիրական նկատառումների մասին. իսկ այս շքեղ աղամանը, որպես հանգանակության դրամատուպ, մենք կդնենք սեղանի վրա, իսկ դրա աջ և ձախ կողմերում զարդաբանքի փոխարեն կտեղավորենք փոցխի խաչվածքը»։ Դա իհարկե չարվեց, սակայն համերգը տեղի ունեցավ, և այն էլ բավական մեծ թվով հանդիսականների համար։ Այնուհետև հանգանակություն կատարվեց, այնպես որ երջանիկ զույգի համար նույնիսկ պահանջվածից ավելի դրամ հավաքվեց, և մյուս բոլոր խոչընդոտները վերացվեցին։ Դուշեքսը, մեր լավագույն բարեկամուհին Պրահայում, մի շատ սիրալիր ու ազնիվ տիկին, որի մոտ մենք պիտի իջևանենք, լսել է այդ պատմությունը, և ցանկություն հայտնել հանուն այդ ծիծաղելի անցքի Մոցարտի կատարած գնումներից իրեն նույնպես բաժին հասցնել։ «Ես նրա համար առավել հարմար որոշ իրեր եմ ընտրել, և օգտվելով առիթից դրանք ինձ հետ եմ վերցրել. սակայն մեզ վիճակված էր այստեղ անակնկալ կերպով հանդիպել մեզ շատ հարազատ ոգու, երաժշտության երկրպագուի, որը պատրաստվում է առաջիկայում ստեղծել իր սեփական տնտեսությունը. ուստի նա դժվար թե մերժի Մոցարտի ձեռքով ընտրած ամենօրյա տնային կարիքների համար օգտագործվող իրերից մեկը. ահա թե ինչու ես ուզում եմ կիսել իմ նվերները, և հարսնացուին իրավունք եմ վերապահում ընտրություն կատարել շոկոլադի հեղուկի համար վարպետորեն պատրաստած խառնիչի և արդեն մի քանի անգամ հիշատակված աղամանի միջև, որի վարպետը ուշ չխնայելով հրաշալի վարդականաչներով է զարդարել այն. ես իհարկե ձեզ խորհուրդ կտայի ընտրել աղամանը. որքան ինձ հայտնի է, օրնյալ աղը տնարարության և հյուրասիրության խորհրդանիշն է, իսկ մենք ամբողջ սրտով ցանկանում ենք, որ դուք աչքի ընկնեք թե ձեր տնարարությամբ և թե հյուրասիրությամբ։ Տիկին Մոցարտը դրանով ավարտեց իր պատմությունը։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե կանայք ինչպիսի հետաքրքրությամբ և աշխույժ տրամադրությամբ լսեցին և ընդունեցին այդ պատմությունը։ Համընդհանուր ուրախությունը վերսկսվեց, երբ երկրորդ հարկի սենյակներից մեկում տղամարդկանց ներկայությամբ սեղանի վրա դրվեցին այդ երկու առարկաները, և կատարվեց նահապետական այդ անարվեստ նվերի պաշտոնական հանձնումը։ Նվեր, որը հորեղբոր խոսքերով ասաց, ինչպես նրա ներկա տերերի, այնպես էլ ամենահեռավոր հետևորդների ընտանեկան արծաթյա պահարանում, այնպիսի պատվավոր տեղ պիտի գրավի, ինչպիսի տեղ, որ գրավում է Ֆլորենցիայի վարպետի հռչակավոր ստեղծագործությունը Ամբրասերիան հավաքածուում։ Արդեն ժամը 8-ին մոտ էր, երբ թեյ մատուցվեց, և հենց այդ ժամանակ մեր երաժշտին թախանձանքով հիշեցրին դեռևս ճաշին տրված իր խոստումը ներկաներին մոտիկից ծանոթացնելու չար ոգուն, որը հուսալի ձևով պահված էր ճանապարհորդական ճամպրուկում, բարեբախտաբար ոչ խորքում։ Մոցարտը առանց վարանելու համաձայնեց։ Ֆաբուլայի բացատրության համար երկար ժամանակ չպահանջվեց։ Հետո նա բացեց նոտաների տետրերը։ Դաշնամուրի վրա արդեն մոմերը վառվում էին։ Մենք կցանկանայինք, որ մեր ընթերցողը թեկուզ որոշ չափով վերապրեր այն յուրօրինակ զգացումը, որը հաճախ էլեկտրական հոսանքի նման շանթում և ամբողջապես տեղում մեխում է մեզ, երբ ինչ-որ լուսամուտից մեր լսողությանն է հասնում առանձին մի դաշնակ, թեկուզ որոշ չափով զգար այն քաղցր հուզմունքը, որը մեզ համակում է թատրոնում դեռ փակ վարակույրի դիմաց, երբ երաժիշտները լարում են իրենց գործիքները։ Միթե դա այդպես չէ։ Եթե մենք, հաղորդակցվելով որևէ մեծ ողբերգության, անկախ այն բանից, թե դա Մակբեթ, Էդիպ կամ ուրիշ կերպ է կոչվում, սրբազանդող ենք զգում մեր աչքերի առջևով անցնող գեղեցկությունը դիտելիս, նշանակում է, էլ ուրիշ որտեղ, քան այստեղ, նման դողը կարող է պակաս կամ նույնպիսի ուժով համակել մեզ։ Մարդը ծարավ է իր սովորական եսից վեր բարձրանալու, թեպետ և դրանից վախենում է։ Նա զգում է, որ իր առջև հիմա հավերժություն կբացվի։ Այդ զգացողության գիտակցումը ճնշում է նրա կուրծքը, միաժամանակ այն լցնելով երկնային այնպիսի երջանկությամբ, որ թվում է, թե ահա հիմա կփշրվեն նրան կաշկանդող կապանքները, և ոգին դուրս կթռչի մարմնից։ Նման զգացողությունը զուգակցվում է նաև այդքան կատարյալ արվեստի հանդեպ ունեցած երկյուղացությունը։ Գիտակցում այն բանի, որ դու վայելում ես աստվածային հրաշք, որ դու ի վիճակի ես այն ընդունել որպես ինչ-որ հարազատ մի բան, քո մեջ ծնում է մի տեսակ խանդաղատանք և հպարտություն, հնարավոր է ամենագեղեցիկն ու մաքուրը, ինչպիսին միայն մեզ վիճակվում է կյանքում զգալ։ Թեպետի բախտավորություն ներկաների, որոնց վիճակված էր այժմ առաջին անգամ ծանոթանալու պատանեկան տարիներից մեզ հարազատ դարձած այդ ստեղծագործությանը, և նախանձելի բախտ էր վիճակվել այն լսել իր հեղինակի կատարմամբ, այնուամենայնիվ նրանք գտնվում էին բոլորովին այլ, ընդ որում ավելի քիչ հաճելի վիճակում, քան մենք, քանի որ այդ ստեղծագործության ամբողջական և անմիջական ընկալումը նրանց համար ըստ էության անհնար էր։ Այո, և շատ կողմերով անհնար կմնար նաև այն դեպքում, եթե նրանք կարողանային այն լսել ամբողջականությամբ, առանց կրճատելու։ 18 առանձին և ավարտուն համարներից կոմպոզիտորը կատարեց կեսից էլ պակաս։ Այս պատմվածքի հիմքում ընկած հաղորդագրության մեջ ճշտորոշ ցույց է տրված միայն այս շարքի վերջին կտորը, առանձնապես սեքստետը, ընդ որում դրանք հավանաբար կատարվել են քմահաճ մեկնաբանությամբ, միայն դաշնամուրային նվագով, և որոշ կտորներ երգելով ինչպես որ կարող էր, որտեղ անհրաժեշտ էր համարում։ Իսկ ինչ վերաբերում է տիկին Մոցարտին, ապա միայն հայտնի է, որ նա այստեղ երկու մեներ է կատարել։ Ժամանակակիցների կարծիքներից դատելով, նա ունեցել է ոչ միայն ուժեղ, այլև հաճելի ձայն։ Ահա թե ինչու մեզ իրավունք է տրվում ենթադրելու, որ նա երգել է «Դոննա Աննայի մեներքը», «Դավաճանին դու ճանաչում ես» և «Կելինի երկու մեներքներից մեկը»։ Ճիշտ ասած, միայն Եվգենիան և նրա փեսացուն էին իրենց բնավորությամբ, ըմբռնումներով և ճաշակով կոմպոզիտորի ցանկալի ունկնդիրները։ Ընդ որում Եվգենիան շատ ավելի ցանկալի էր, քան փեսացուն։ Նրանք երկուսով էլ նստած էին սենյակի խորքում։ Եվգենիան այնքան էր տարվել երաժշտությամբ, որ նույնիսկ կարճատև ընդմիջումների ժամանակ, երբ բոլորը համեստաբար իրենց հավանությունը կամ ակամայից խանդավառ բացականչությամբ խորը հուզմունքն էին հայտնում, նա անշարժ, ինչպես արձան, ծայրահեղ դեպքում միայն մի բառով էր պատասխանում իր փեսացուի հարցերին։ Այն բանից հետո, երբ Մոցարտը ավարտեց իր ցնցող գեղեցկությամբ սեքստետը, սկսվեց մի զրույց, որի ընթացքում նա առանձնակի հետաքրքրությամբ լսեց բարոնի մասնակի դիտողությունները։ Խոսք բացվեց օպերայի ավարտի, ինչպես նաև նոյեմբերի սկզբին նշանակված նրա առաջին ներկայացման մասին։ Եվ ինչ որ մեկը նկատեց, որ ավարտի որոշ բաժիններ դեռևս վիթխարի աշխատանք են պահանջում։ Մաեստրոն առեղծվածային ձևով ժպտաց, իսկ Կոնստանցեն, դիմելով կոմսուհուն, բայց այնպես, որ բարոնը չլսել չէր կարող, ասաց, նա դեռ ին պետո ինչ-որ բան ունի, որը նույնիսկ ինձնից գաղտնի է պահում։
«Հոգիակս», ասաց Մոցարտը, «նման խոսակցություն սկսելով, դու քո դերից շեղվում ես, իսկ ինչ կասես, եթե իմ մեջ նորից դաշնամուրի մոտ նստելու ցանկություն առաջանա, և իսկապես ես այլևս համբերել չեմ կարող»։
«Լոպորելլո», աշխուժ բացականչեց կոմսը դիմելով ծառային, «գինի, սիլլերի, երեք շիշ»։
«Ոչ-ոչ, այսօր այդքանն էլ բավական է, իմ ամուսինը այլևս ոչ մի կաթիլ չի խմելու»։
«Թող խմի, թող յուրաքանչյուրը վարձատրվի ըստ իր ծառայության»։
«Աստված իմ, այդ ինչ արեցի»,  ժամացույցին նայելով հառաչեց Կոնստանցեն։ «Շուտով ժամը 11-ը կլինի, իսկ մենք վաղ առավոտյան պետք է ուղևորվենք»։ «Իսկ դա մենք կարող ենք անել»։
«Ոչ մի դեպքում չենք կարող, թանկագինս, որոշակիորեն ոչ մի դեպքում»։
«Հաճախ հանգամանքները զարմանալի կերպով զուգադիպվում են», նկատեց Մոցարտը։ «Ինչ կասի իմ ստանցելը, եթե իմանա, որ այն հատվածը, որը նա հիմա պիտի լսի, լույս աշխարհ է եկել այնքան ուշ, մեր մեկնումի նախորեին»։
«Միթե, իսկ երբ»։ «Հավանաբար երեք շաբաթ առաջ, երբ դու Այզենշտադտ էիր ուզում գնալ»։
«Ճիշտ է»։ Եվ դա այսպես պատահեց,